Góðan daginn.
Góðan daginn. Velkomin að viðtækjanum.
Já, velkomin að viðtækjanum. Hvernig sem þeir líta nú út? Hvort sem það sími eða tölva eða einhvers konu útastæki. Við erum að byrja hérna sjötta þáttin af ráfaðum rófið.
Mikið rétt. Langþráðan þátt sem að út af...
Tækjabilun.
Tækjabilun.
Já, fyrst Já. Var það COVID og svo kom tækjabiluninn. Það var mikil áfall sem var dunið á okkur.
Já, fólk búið að vera að bíða eftir því að heyri í okkur.
Já, það rosa gaman að fá hérna, fleirin einu og fleirin tvær fyrirspurnir komið en hvenær kemur næsti þáttur.
Emmitt.
Tæknin var bara að stríð okkur og Já. Við erum eiginlega vissar það að tækið sem við erum með hérna núna í rafbrýminu í bókasafni Hafnarfjarðar sé stærra en gamla tækið.
Já, þá þetta orðatiltæki stærra er betra eða?
Já, þú veist, þetta kannski svolítið líka í hérna takt við efni þessa þáttar sem eru rútínur.
Já.
Að nú erum við með öðruvísi tæki. Það lítur alveg eins út en þetta er samt ekki sama tækið.
Ok. Segðu mér hvað þú fara með þessu.
Nei, bara, þú veist, að hérna, þetta gæti komið hann í uppnám að græjan lítur að þessu öðruvísi út.
Já, mikið rétt. Það þetta óöryggi.
Við höfum reyndar ekki alveg fullvissu fyrir því en við erum báðar svolítið vissar að þetta sé aðeins stærra.
Já, við vorum ekki búin að mæla síðasta tæki.
Nei, það er náttúrulega klaufaskapur. Við vissum ekki að það myndi bíl. Þannig við erum bara lausir loftið hérna.
Já, við vorum ekki mjög vel undirbúnar fyrir þessar breytingar.
Nei.
Og það er kannski nákvæmlega það sem við erum að tala
Akkurat.
Rútínur og hvernig við erum undirbúin. Já, ég er ekki undirbúin fyrir breytingar, rútínuleysi og fleira tengt því.
Já, sko rútína er náttúrulega útlenska.
Routine.
Rúklega þar á undan einhver latína. En þýðir náttúrulega venja eða ávani eða hvernig maður vanur að gera hlutina. Eitthvað ferli. Dansrútína er til dæmis skrifaður dans eða sérst formuleraður dans. Þannig að og rútínan okkar birtist svolítið því að við sitjum í sömu sætunum hérna núna.
Sko, ég sit alltaf ef ég get út í horni hvað sem það er og eða svona ég held að hlustundu skilji þetta ímynduðu horni.
Já.
Það sem ég upplifi ákveðu öryggi.
Já. Það er engin fyrir aftan þig.
Það er kannski engin. Það er svo sem ég get alltaf að plana það bara fyrir ekki, geturðu fært í að næsta borð.
Já, ég er lent í því einu svona og vinnust að það sem var að hafði verið svona 12 sæti við borðið og ég sest niður, sest með næsti mitt og það kemur kona inn og hún horfir á mig í smástund og segir geturðu fært í annað sæti.
Já.
Já.
Og færðurðu því?
Já, það kom svo á mig að ég bara, mér datt ekki annað, ég hef að færa mig og hérna, þetta var svona, fyrir fyndin upp að koma því það voru, sérst, þá 11 laus sæti við borðið, báðmegin við mig, eða ég fer rosalega oft út á svona annan enda, ef það er langborð þá er ég svona ekki á endanum heldur á fyrsta sætinu á langliðinni. Þetta var greinlega sama sæti og viðkomandi var búin að vinna hana lengur en ég, þannig að.
Svo hlægjum við að þessu, þetta er bara nákvæmlega það sem að mörg okkar gera, sko.
Já, ég meina, það er ekki bara einhvert fólk sem að, með svona rútínur, þú veist, maður fyrir sund, þú veist, og langflestir, þeir svona nokkurn veginn svona fara á sama snagan alltaf og maður sest svona í umþabil sama stað í strætó.
Einmitt.
Já, þetta gefur manni, hérna, þetta gefur manni ákveðna vissu.
Það gerir það.
Og útilokar sko að því lífið alveg eitt stórt svona krossapróf, þú sem maður alltaf að velja hvað á ég nú að gera, hvernig á ég núna að gera og maður búið með okkur svona forval, bara þegar eru mörg sæti þá vil ég þetta sæti og ég ven mig á það eða venst kannski ósjálfrátt en ef maður svona nullar út þær ákvarðin sem maður þarf að taka þann daginn.
Já, einmitt. Jú, ég held að.
Þetta er svona ákveðin, maður er búin að kóða þetta svolítið, maður er búin að búa sér til munstur.
Einmitt, maður er búin að prógrama svolítið svona daginn.
Já, en hérna núna, við erum stödd núna í dagatalinu á 20. og 7. ágúst.
Einmitt, skólar að byrja.
Skólar að byrja, fyrsti venjulegi skóladagur hjá táningnum mínum var í gær.
Einmitt. Og sumarfríin að klárast, rútínu leysið þar eða jafnvel rútína sem maður bjóð sér til í sumarfríinu er að breytast.
Já, og ég hérna, að því ég nú talaði það áður að heilin mér svona munsturheili, hann tekur eftir munstrum.
Einmitt.
Að þá sé ég það núna til dæmis á spjallsvæðum einhverfu að foreldrar eru að pósta áhyggjum af matvendni, barnana sinna.
Já, ég var búin að taka því.
Og það sama gerðist líka í vor. Þá var, sko, vorin alveg skelfilegu tíma átt í skólanum. Þá kemur svona þemavika, uppbrot, einhver svona íþróttadagur, óvissuferð og krakkar verður og svo óöryggir.
Einmitt.
Og þetta gert innan gæsalappa fyrir börnin til þess að létta þeim svona brjót upp daginn og brjót upp rútínuna. Það ekkert víst að þau hafi sérstakar nákvæðu því.
Nei, og hérna, ég veit fyndi og segir þetta, það sko ein sem ég veit sem komin í Úlingabekk og það sem mest spennandi fyrir hana að hún þarf ekki að fara út í frímínútur.
Nákvæmlega, og fá að hafa heyrnartól.
Já, og hangi símanum.
Já, ég man eftir þegar hérna, þetta gerðist hjá mínum strákum að þegar dagurinn kom þegar þú máttir hafa heyrnartólun á hausnum þá sest með einhverju músík og máttu vera með svona iPod sem hét þá
og hérna, gamla daga.
Þetta var í gamla daga og hérna og líka sleppa við að fara út í frímínútur og kannski þá finna sér sína eigin rútínu en það ekkit skrítið að hérna, þú veist, og fólk sér kannski ekki, þú veist, ef maður svona á kafi í hversdeginum að það eina sem maður sér er það allt í einu barnið mitt bara óvenjum matvant, það bara vill ekki prófa neitt nýtt og vill bara fá sama matinn endalaust.
Já, þú meinar, þú tengir það við þessar breytingar.
Já, ég tengi það við það að það eitthvað uppnám í gangi, þú veist, það er svona það spennan á heimilinu eykst, þú veist, það allir einhvern veginn, já, ég þarf að finna hérna sundótið, þú veist, og við þurfum að finna skóla, hvað er skólataskan? Já, býttu, oh my god, það er hennar eldgamalt nesti frá því ég voru eða. Réttu pönd sem leti því.
Já, alveg tvær hendur þrjá.
Já, hérna, þú veist, þannig það er svona pínu, stress í gangi og þú veist, frístundirnir eru að byrja aftur þú út að fara nýri tónum með stundaskrána þína og hitta kennaran og það er allt að gerast og hérna, og þetta virðist vera svona eitt af þeim sviðum sem að krakkar upplifa að þau geti stjórna. Þau stjórnaði ekki, þú veist, þau fá ekki ráða hvernig þau vakna mótnana, þau fá ekki ráða jafnvel fötu fara stundum. Hvar þau eru að með hverjum þú veist, hvernig þau ferðast þangað bara þú skalt í fötin og fara í bílin og svo er þeir skutlað þangað sem þú ert að fara þann daginn og hérna, hvort sem er leikskólin eða skólin eða labbar og, en það sem þau geta ráði það er svolítið hvað þau setja upp í sig
Þetta er góðu punktur
Já,
þetta er mjög góðu punktur ég tengi um þetta við þetta sko
Já.
Þegar að mér líður ekki vel að þá vil ég fá sama matinn aftur Það vil svo til að sami maturinn frekar á óvallur.
Æjæ, já, þetta er svona tröstespísi, heita það ekki?
Hvað er það, danska?
Danska, já. Það er danska, nú erum við komin í það, búin að tala mörg tungmál.
Sprekkum sér í dæts?
Já, einvinnig. En hérna, já, þú veist þetta, að maður borðar svona til að hugga sig, eða að maður borðar alls ekki neitt, og það er líka fólk sem að, hérna, missi matalistana þegar það er mjög stressað. Það sést á svona þegar að verða stóra breytingar í lífinu hjá fólki þá grennist átt.
Já, hvað
Já. Það er að segja ef það eru stressandi.
Já, ég tengi ekki við það.
Það er svolítið þessar öfgar, en hvort, þú veist, þá bætir fólk á sig því að það fer að borða til þess að hugga sig.
Já.
Eða að,
Ég tengi einmitt við það, sko.
Já. Eða þá að það, jafnvel, bara finnur ekki, það er bara einhvern veginn með magan upp í hálsi og kemur einhver niður, sko.
Já.
En þetta var svona aðeins, já, sambandi við hvar við erum í dagatalinu, að maður sér líka svona mím, sko, þú veist, á netinu, þar sem fóreldrarnir og allir eru að fagna, bara yes, skólin er að byrja aftur, við erum aftur að komast í rútínuna, bara börnin er að fara í skólan.
Já.
Sæla.
En mitt. Og maður nú sé grín svona, það er einhver ellend mynd af einhverju konu í sundlegu með vín og glas og eitthvað og einhverju svona upplásinni svona einhverju blöðru einhverju og hérna og börnin fyrir aftan brótulega fúl og leiðin í skólan.
Já, akkurat, bara nú byrja lífið.
Já.
Já, en innst inni þá er sennilega allavega einhverju börnin, þau eru bara býsna ánað að rútínan sé að fara í ganga aftur og hlutnir að fara að verða kunnulegir.
Já, mér finnst ekkit betra heldur en þegar það komið rútínu á hlutinu á mér sko. En það er líka svolítið gott að pæla í hvað er það rútínan fyrir fólki, ég meina rútínan á mér er til dæmis öryggi og vissa, skilur við. Mm-hmm. Það þarf ekki að vera að ég sé alltaf á sama degi hverju viku hjá lækni eða einhverju slíku. Mm-hmm. Heldur bara að ég veit að í næstu viku er ég að fara í sjúkraþjálfun, ég er að fara þetta, skýrðu. Mm-hmm. Og ég veit að, þú veist, ég get passað upp á orkuna mína.
Já.
Þess að passað upp á að rútínan fari ekki á kolf, þú veist, ef orkan ekki rétt, þá bara fer rútínan á kolf, sko.
Já, að þú ógerir þér eða svo leys.
Já, einmitt.
Já, já. Ég með svona ástarhattu samband við rútínur. Og ég rúsa mikið velt þess að fyrir mér gegnum tíðana því ég svona, ég upplifi ákveðna svona innilokunarkennd þegar ég komin í mjög stífa stundaskrá.
Já, ég er mitt.
Ha, þú veist að ég vera þessi matur á mánudegi og þessi matur á þriðjudegi og maður ég að gera þessu áætlun, ég þarf að gera lista, ég þarf að fara eftir honum.
Já.
Þá kemur svona, það langar mig að brjótast út úr því, sko.
Það óþægilegt.
Já, en ég held að, sko, ég held að ég sé mögulega með, sko, tempó sem passar ekki við almanakið.
Já.
Ég held ég rúli kannski á tveggja daga tímabilum eða einum og hálfum degi eða...
Ég ætla að segja að sumari þeir eru í janúar eða ekki hálfum.
Nei, enga veginn, það er aldrei gott í janúar, bara það sé á hreinu. Ég hef ár eftir ár verið með þá tillögu að leggja janúar og febrúar niður.
Það eru ekki svo eina.
Nei, ég er ekki svo eina.
Allir eru að borga netgíra í janúar og febrúar.
Já, bara svo vont veður. Svo dimmt.
Já.
Við erum náttúrulega Íslendingar, sko, talandi rútínur, þú veist, það er engir tveir dagar í árunni nánast jafn langir, sko, veist.
Já,
það er að koma birta og sé hvort tímanum og... En það er svona krefjandi. Það er krefjandi úr Íslendingur.
Já, ég held að það segja ekkit óvitlust, ef það sagt. Það sé bara frekar krefjandi Íslendingur. Ekki það, ég þekki ekkit annað.
Nei. Og örglega... Þetta svona ákveðin forréttenda blinda því það rúglega mjög erfið að vera af ýmsum öðrum þjóðurnum en svona hvað rútínunar varðar þá er ekki þessi svona að þú veist það er alltaf það dimmir alltaf klukkan átta allan á sér syng.
Einmitt og einmitt veit aldrei sko ég tengi einmitt sko við veist, þeir eru mjög dimmt þá veit ég ekki sko hvort ég sé búin að svoa við yfir mig ekki.
Akkurat. Og líka náttúrulega veðrið, sko. Það er ekki að segja bara núna sumar, þá verður gott veður.
Einmitt. Einmitt.
Eða svo kemur veturinn og það er vetur.
Já. Ég einmitt að velta fyrir mér að plana svona smá ferð næsta sumri, sko. Þó þarf ég að plana, sko. Ég þarf að, þú veist, ég að pæla gistingu.
Já.
Ég veit ekkit hvort það verður rigning eða ekki, skýru.
Og ég
finn alveg að þetta er erfitt en ég þarf líka, þú veist, ef ég ætla að gera þetta því að þú veist, það er ódýrir að panta núna heldur en þegar það kemur á sömrinu, sko.
Já, það er bara svona lífið og stundum er rigning. Já.
Þetta var svo heimspekilegt.
Þetta var heimspeki þátturinn. Já, en svo nú eitt, að því við erum að tala einhverfu og rútínur, að einhverstaðar helmingur eða jafnvel rúmlega helmingur einhverjur er líka maður til hátíð.
Einmitt.
Og svona í bröndurunum þá er það svolítið svona, þú veist, það var sagt sko já, einhverfan í mér vill hafa allt í rauðu reglu, að ég hátíð í mér bara getur það ekki, þú veist, þannig að þetta er svona innri tókstreita.
Já.
Eða þá einhverfan ráðar allu í skipulaða bunka og að ég hátíð tínur allum bunkunum. Þú finnur einhver bunga svona hingað að þanga að blöðum á dóti og fötum og...
Einmitt.
Það er svo sem, og það er engin tver eins, þannig að, hérna, en þetta er svona þema, það er heilt yfir að þá eru rútínur og venjur svona stór þáttur í lífi einhverra og oft svona það sem þarf að leita að, sko, þegar eitthvað virðist verið uppnámi eins og þetta með að börnir hætt að bóra matið sinn, að þá getur verið gott ráð að byrja því að kíkja hefur eitthvað breyst, er eitthvað svona í umhverfunni kring sem að trufla.
Einmitt. Og þá kannski komum að því líka sko veltum fyrir okkur, hvað er sem við getum gert þess að minga álæðið út frá rútínubreytingum og slíku? Mm-hmm. Ég hef ekki svar.
Þú hefur ekki svar. Nei.
Jú, ég hef alveg svar og það er einmitt þetta að velta fyrir mig hvað er það sem er að íta undir streituna hjá mér. Hvað það sem að mér finnst óþægilegt, hvað það vont og reyna að finna út frá því.
Já, það getur nú líka vafist fyrir fólki, sko, að hérna, mörg okkar eru þess aðeins að við erum erfitt með að orða tilfinningarnar okkar og svona koma, já, henda reyður á þeim, þannig að það getur verið flóti flóki samtal.
Þá getur verið smá útursnúningur, ekki en það
útursnúningur.
Útudúr. Mörg okkar eru mjög listræn og myndræn.
Já.
Þá getur verið þetta að koma því frá okkur einhvern veginn og myndræn nátt.
Nákvæmlega, og ég held einmitt þetta, hérna, ég sá einmitt, hérna, nú fylgist ég mig mikið á svona einhverjum hérna, síðum hingað þangað og einnig þeirra, þá var einhver sem að, var að tjá sig sem að er, það er ólíkt hvort fólk nota sko non-speaking eða non-verbal eða, þú veist, já, hver og einn vill náttúrulega skilgreina sig sjálfur að því þeir eru að segja sko það að ég noti ekki talmál, það þýðir ekki að ég tjáum ekki.
Einmitt.
Og það ein góð tilraun er að ef einhver segir við þig, en já, en þessi hann tjáir sig ekki, þá er ágætis tilraun að bara gefa viðkomandi hraustlegt fokkmerki beint í andlitið.
Já, við hvetum samt ekki beint til þess.
Nei, en er svona í huganum að ef maður hugsar, ef ég geri það við eitthvað, ég er ekki að tala, en ég sko sannarlega tjá mig og það kemur alveg skilabóðum til skila. Þannig að hérna, tjáum okkur allmá ólíkum hætti.
Já, við gerum það nefnilega.
Og oft sér maður, þú veist, alveg svo þetta með hvort maður hættir að borða matinn sinn, það er ákveðin tjáning.
Já, það er líkami og hugur sem að er að tjá sig einhvern veginn á einhvern hátt.
Það eru skilaboð. Það
eru skilaboð.
Til okkar sjálfra og til umhverfisins um að eitthvað í gangi.
Já, kvíði, þunglindi.
Já, ég hlustaði á daginn fyrirlestur um hérna, hegðun einhverfur og þannig að mikið af öllum svona inngripum eða innan gæsileppa meðförðum og aðförðum til að tækla einhverfu, þá er alltaf rosalega mikið einblitt á hegðun. Og í viðkomandi fyrirlestur þá var sagt sko hegðun er tjáning sem er gott en mér fannst mjög mikilvægt að það vantaði þriðja líðin í þessari setningu, það vantaði hana, að hegðun er tjáning á líðan
einmitt
Já, að þetta er ekki bara tjáning út í bláin sko, og í þessu fyrirlestur það var svolítið talað sko, ef að barni fer að gráta það fer að gráta að því að vill fá iPad og þá er gráturinn tæki til að fá iPadin þú veist, jú, ok, hegðun getur verið tjáning þannig, en í grunninn held ég hjá, og ekki síst hjá fólki, einmitt á einhverju sem á kannski erfitt með að nota hefðbundna tjáningu sem að umhverfið er vant, eins og, þú veist, talamál og þá talað eftir þeim formúlum sem umhverfið notar, þú veist, að segja hæfilega mikið ósatt og talandi rós og allt þetta að tala rétt á tungumálið.
Segist hafa það fínt, en raunin ekki hafa það fínt.
Einmitt, ég hef mjög gott en ég er veikur. Já. Hérna að muna það að hegðun, jú, hún er tjáning, en hún er sko að grundvallaratriðin, hún er tjáning á líðan.
Ég bara algjörlega samanlega þér.
Er þetta ekki gott?
Já, það er mjög gott.
Já. Það er sem ég líka. Af því þá, þessi fókus á að það þurfa alltaf að vera að móta atferli, þetta er atferlismótun, að þurfa alltaf að vera að breyta hegðun einhverra til þess að falla eitthvað inn í, að það sé eitthvað verkefni per se, að nú ætla ég að taka þess að hegðun, ætla að breyta henni. Þú veist, hegðunin, hún er bara, hún er enga veginn kjarni málsins, hún er...
Já, líka bara, þú veist, okkur er að breyta einhverju, ég meina, þetta er líka spurningum hvernig við tæklu það til þess að koma einhverju í farveg.
Og þú, mögulega, hegðunin sem þú ætlar að fara að breyta, hún er tjáning á líðan og þú ert í raun og veru svolítið að, þú veist, múlbinda þann sem er að tjá sig, hann er að tjá sig með hegðuninni.
Einmitt.
Og í staðan fyrir að sko, leggja við hlustur hús að byrja, hvað er þessi hegðun að segja mér? Hvað er líðan er þarna á bakvið? Að þá ferði ég að segja, ég ætla að taka þú veist, þetta er eins og að segja mér þetta að vera viðvörunarljós í mælaborði á bíl það fyrir að blikka rautt ljós og í staðan fyrir að hugsa, aha, ég verð að finna hvað er að
það tökur það á sambandi
já, skrúar perun úr, ætlum að hætta þessu blikkljósi það er þá bara röppu við smá. Þróa nýtt hérna þróa nýtt intro og getum gert þessu Dolly Parton með neglurnar.
Einmitt.
Já. Ég bjöp, hegðun er tjáning á líðan. En við vorum að tala um rútínur. förum aftur inn að þá braut. Við eigum það til að klifra svona ef að samtalið tré og við byrjum á stofninu þá eigum við til að klifra svolítið langt út og einstaka greinar.
Já. En það líka bara svo eðlilegt vegna þess að sko það svo margt sem tengist.
Algjörlega.
Það svo ótrúlega margt sem tengist og þetta með rútínur og hegðun og atferli og bara og hvernig við sýnum það sem að hvernig okkur líður eða reynum að tjá okkur hvernig við líður er svo ótrúlega tengt bara öllu og rútínan einmitt verður kannski ekkit endilega sem sagt, eða rútínuleysi eða afleiðingar tengt rútínuleysinu verður ekkit leysin endilega með einhverjum einn aðferð.
Nei, það náttúrulega einstaklisbundið og þess vegna skiptir hlustinu svo miklu máli. Merkilegt í raun hvað við leitum alltaf, mannkynni við erum alltaf að leita í svona tókstreyti, við þurfum að togast á. Þú veist. Ég vil gera þetta í þessari röð og einhverjum þykir það að vera vandamál, þannig að þá fer hann að einbeta sér mikið að því að fá mig til að breyta minni venju. Í staðið fyrir að ganga, sko kannski ganga, þú veist, tjekka það í byttu af hverju vil hún gera þetta í þessari röð. Ef það eitthvað trublandi fyrir aðra. Komast þá að því hvað á baki í staðan fyrir að fara í konflikt sem að veldu kannski bara meir og meiri óróa sem gerir mig bara stífar og stífari
Já.
Og svo allt komið út í móa
og kannski að fara einblýna meira á að börnir ekki alltaf frek heldur það er þú veist, börn og bara fullanir við erum alltaf að reyna ná einhverju að fá eitthvað út úr því hvernig okkur líður og hvernig við viljum okkur líði sko.
Já Og það náttúrulega, svo náttúrulega fara út á aðra grein frá sem stofni, að það að vera einblýna á að fá fólk til að breyta venjum sínum eða hegðun, það mjög varasamt, sérstaklega varðandi krakka á einhverju rofi og fólk á einhverju rofi vegna þess að það ákveðið svona ferli af gaslýsingu sem byrjar hjá okkur rosalega ungum. Og mjög oft sko til dæmis eins og það að segja þessi krakki, hann leitar alltaf í að fara bara einn út í hotn, þú talar að þú vilt þetta setja á sæti sem í hotni. Það getur haft með hljóðvistin að gera, það getur haft með einhverja skynjun sem yfirleitt það sem í grunninn hjá okkur. Það eitthvað í samt við skynjunina og finnst vera hávaði og finnst vera of bjartljós eða of mikill erill eða eitthvað svoleiðis. Það sem fólk sér kannski, hann er svo hlédrægur. Við þurfum að fá hann til að koma meira inn í hópinn. Í staðin fyrir að horfa og hugsa, já, að greinlega eitthvað að trubla hann inn það.
Einmitt, og svo þegar að fóreldrar eru gerðnir að segja að börnir, að þau séu hlétar að þau séu svona, þá náttúrulega bara halda börnin eftir einhvern ákveðin tíma að þau séu svona hlétaræg.
Já, gera það að sínum persónuleika, það sinni innri rödd, að þessar athugasemdir umhverfisins, það verða að okkar innri rödd.
Einmitt.
Mörg okkar eru sannfærðum að þessu illems löt.
Já, já, ég er mjög, mjög fegin þegar ég átta máði, ég er ekki löð, sko.
Já.
Veist, og fólk myndi segja bara, hvaða vitleysa, víst erstu latur, ef við gerir ekki löðina, þá lítur hann latur.
Einmitt.
En það bara ekki þannig, veist, það sko, nú verðum við bara svona hlýtt að tala þetta, eða ekki hlýtt að það er svona.
Eða hittnar í hamsi.
Hittnar í hamsi alltaf,
já.
En hérna.
Já, það er svona ákveðin svona. Úréttlætist tilfinning.
Já,
ég meina, skilningi.
Þú veist, það ætlar ekkit barn eða fullorðin að vera latur. Veist, það er engin sem ákveður það bara einn daginn, þegar ég 25 ára, þá verði ég löt.
Já, ætlar þú að verða það stóri? Ætlar að verða latur?
Já, ég meina, það er alltaf verið að segja við okkur í umhverfunni að það er ekki gott að vera latur.
Og nei, og svo þeir að búa að hvetja mann til að vera rosa yðin og duglur alltaf, brjálega að gera, mikið að gera hjá þér.
Já.
Þá, hérna, förum við í kulnun og þá förum við á námskeið í núvitund.
Já.
Því við kunnum ekki að slappa af.
Já.
Og þá svona, fer maður að þjálfa sig í því að leifa sér að vera latur. Að því það er svo holt.
Já. En ég er alveg algjörlega hægt að tala með í sér ljöt. Bara.
Já, nema þegar maður sko bara gerir það að, þú veist, ekki blótsirði heldur bara einhver svona jákveð.
Já.
Já, ég er bara ljöt í dag.
Já.
Ég ætla bara að vera ljöt í dag.
Já.
Og bara so what?
Algjörlega, þú veist, sko, leifa sér að nota þetta orð mjög jákvætt.
Já.
Já.
Taka það til sín.
Taka það til sín.
Já. En já, en þessi grein sem ég fór út á þannig að, að passa svolítið upp á það að við séum ekki að ala upp, þú veist, bara meðvirkni og einhverja svona það að maður fari að, að hunsa skilaboð eigin líkama og sálar, þú veist, til þess að þóknast umhverjunu. Að ég, ég má ekki sitja út í hótni, ég verð að vera inn í hópnum, þú veist, það erfitt að vera þar, mikill erill, þú veist, mér líður illa í eyrunum, en ég verð að vera hérna, að því þá fæ ég velun.
Einmitt, og svo
fæ kemur... Fæ umbun fyrir það.
En svo kemur þessi innri spenna sem við heldur því að, þú veist, sem börn verða reið, það verða pyrruð.
Já, þú springa.
Springa.
Á lokum og þá eru þið orðin rosalega erfið í skapinu.
Já, það eru erfið í skapinu, þá erum við refsa og skamma fyrir
það. Og jafnvel, hugsaði nú, go sit in the corner, þá kemur hérna farði í skamma krókin.
Einmitt.
Sem einmitt staðar það sem þú vildir vera.
Yes.
þetta var smásaga, þetta var örsaga.
Já.
Já.
Örsaga skamma krókin.
Já.
Já.
Hérna, staðinn sem var góður, en þetta svona eins og fólk segir, sko, þú veist, þegar ég var yngri þá, þá hérna, eð, nú ég ánum fullorðin og þá eru hérna, refsingarnar frá því að var bann, voru, eru orðnar mitt markmið, eins og að fara snemma að sofa, fá að vera alinn í herbygginu.
Já.
Þetta það eina sem ég vil gera þetta. Ha. En svona er þetta.
Svona er þetta. Já, og svo það þörsagnir. Það svolítið áhugavert í einhverjunni, ekki?
Það er eiginlega, mér finnst það vera svolítið allstaðar, sko, að, að hérna eins og fólk sem að, þú veist, einhverju aðilinn hefur miklu þörf fyrir einvöru, en hann líka einmana.
Einmitt.
Og ég er raunverulega glíma við það, þú veist, verða að fá að vera ein, en ég vil vera með einhverjum.
Já.
Og þetta eru tvær þarfir sem togast á.
Einmitt. Og þeir sem voru að velta fyrir ykkur okkur ég byrja að tala þessarnir, þá var það bara fulla vegna þess að það tengist rútínunni.
Já.
Já.
Þetta með að rútínan veitir þér öryggi en hún líka pínur svona skorður. Getur líka, þú getur lokast inn í henni.
Einmitt. Það verður rúm mikið, það verður rúm mikið áriti, það verður rúm mikið álag.
Já, og ef þú ferð aldrei út fyrir, ef þú leifir þér að vera rosalega fastur í skorðunum og þá náttúrulega missir þú kannski sveigjanleikan sem að þarf að vera til staðar maður verður að geta brugðist við breytingum á til
Já. Og þetta með sko, það er annar þetta með þörsagnir í rútinni og það er það sko þó að það sé mjög algengt að við séum mjög bókstæðlega og viljum hafa hlutina mjög fasta í skorðum einhvern veginn að þá er það líka sko þetta öryggi og ef hann getur búið til öryggi á þess að það er til að mér segja svo þetta ferðala sem ég að hugsa næsta sumar Veist, ef að ég ákveð staðinu sem ég ætla að gista á þá getur alltaf verið óvissa eða óákveðið hvað ég ætla að gera út á því en ég veit alltaf hvað ég gisti
Já.
Og ég veit alltaf hvað ég hef mitt öryggisvæði til að fara og hvíla mig og komast inn í mitt safe zone hljóðvistina og allt þetta skilur
Og það er svona gott að velja með góðum fyrirvara. Og það getur líka farið og svona googlað og rannsakað svæðið og aðstöðuna og svo framvegis.
Já, en ég finn það alveg að ég er miklu meira opnari fyrir því að, þú veist, ef ég ákvað ég ætla að fara á tvo staði til að ljósmynda, að ef að orkan er ekki meira en einn stað, þá verður það ekki endilega bara, nú er ég bara pyrruð og nú get ég ekki stjórnað þessu. Þú veist þá bara, nei, ég bara veit að þetta það sem ég stjórn ekki, nú get ég bara að færið upp á hótelherbergi og hvíld með aðeins og kannski bara get ég færið um kvöldið eða daginn eftir. Eða. Leið og ég hef þetta öryggi, en leið og ég ætlaði mér að tjálda bara einhverstaðar. Og ég veit ekki hvort það sé eitthvað öryggið þar.
Já.
Þá er ég komin í aðstæðan sem að, þú veist, öryggi og rútínan er einhvern veginn ekki lengur til staðar, sko.
Já. Aftur aðeins að þversögnunum að...
Ég held að þetta væri þversögn.
Já, þetta, já, kannski var þetta, já, mitt áfram að þversögnunum. við nefnilega, hérna, ákveðin hluti einhverra glýmir við það sem er kallað PTA. Og þá eru raunverið þar að svolítið fólk er að glíma við sjálft sig og PDA stendur fyrir pathological demand avoidance, þess að sjúkleg forðun gegn svona kröfum. Þetta er ekki það sama og mútþróa og þrjósku röskun, en þetta svona og þetta umdeilt fræðasamfélagið ekki eins tilbúið til að viðurkenna þessa undirgrein einhverju eins og einhverju samfélagið og það fullt af góðum talsmönnum fyrir þennan veruleika ég nefni Kristi Forbes sem bæði á Instagram og Facebook til dæmis og ég nefni Harry Thompson sem hefur gefið út bókina meðal annars The PDA Paradox þversögn og þá sem sagt þetta fólk lýsir í þannig að heilin hjá þeim vinni þannig að allt sem við upplifa sem kröfu sé bara ógnandi bara, þú veist, þá færið bara í flóta viðbrað og krafan ekki endilega opinber og hún ekki endilega frá öðrum hún bara eitthvað þegar maður hugsar ég ætti nú að fara að sofa
Já, emitt
og þá, eins og Harry Thompson hefur sagt hann segir, ég ekki með háttatíma ef ég væri með háttatíma, þá myndi ég aldrei sofa
Já.
Að því hann sagði ég bý til aðstæður og þú veist ég veit svona sirka bát á einhverjum tíma sólarhings þá fer ég svona ákveðin stað og geri umhverfið þannig að ég verð líklega svolítið þreyttur og endan sofna ég
Það mjög snett
Já, en ef ég segi sko oh my god klukkan að vera 11 þú veist ég meina snjallúr sem segir farðu nú að sofa þú veist eða síminnin segir time to wind down eða eitthvað þá kemur bara upp þessi þetta brjálæsla flóta viðbrað þú veist bara adrenalína og fullt bara nei allt annað en það og þetta rosalega lýjandi út af því að þú vilt kannski fara að sofa
Já.
Og þú þarft að fara að sofa og þú ætlaðir að fara að sofa en svo gerðist eitthvað í millitíðin þar sem þú fannst að þetta var krafa og þá fer allt kerfið í þér bara að berjast gegn því
Það sem mjög áhugavert.
Þetta mjög áhugavert og ég hvet fólk til að kynna sér þetta og ég held við séum svona mörg hver með þetta svona upp að ykkur vissu marki að leiðu einhver búin að segja að þú átt að gera þetta þá verður það automatist bara algjörlega óyfirstíganlegt. Þetta á við heimaverkefni, þetta á við að taka til í herbygginu sínu og þetta, en þetta svona á, þegar þetta orðið PTA þá er þetta á einhverju svona leveli sem svona algjörlega óviðráðandi.
Já, og það einmitt mjög algengt með, ekkert bara algengt, það það sem gerist með svona, við ekki hvað kallað raskanir, að þú veist, þessu kvíðaraskun, þú veist, það eru allir með eitthvað kvíða, leiðu þetta orðið hamlandi, þá er það kvíðaraskun.
Nákvæmlega, þetta orðið hamlandi. Reyndar PDA samfélagi ekki dóla hrifið af þessu PDA sem segir pathological, þegar leiðu þú segir eitthvað sem sjúklegt, þá ertu að segja að það sé læknanlegt, kannski.
Lasið.
Já, eða gert að sjúkdómsvætt sko í staðan fyrir að segja bara ég með svona taugakerfi sem skynjar allar skipanir sem ógnun
Einmitt.
Og setur mig í flóta viðbrað þetta ekki endilega sjúklegt ástand þetta ekki eitthvað sem ég get læknað en ég get aftur á móti skilið þetta
Já.
Og þá get ég svona snúið á sjálfa mig eins og Kristi Forbes sem ég nefndi hún segir til dæmis þegar hún veit að það þarf að fara að taka til þá segir, hún segir þetta líka innri röddin hún þarf ekki svona orða þessa skipun heldur veist, ef hún segir, ég verð að fara að skúra þá getur hún það ekki en ef hún segir við sjálfa sig í huganum í dag má ég skúra það engin nauðsinn að þá getur vel verið að hún taki upp mopuna og rúnti að þessi yfir gólfið
kannski geti nýtt með þetta
já Og þarna kemur líka, þú veist, við erum svo, það er svo rosalega fast í málin okkar, ef maður byrjar að hugsa þetta. Nú ættir nú að fara, þarft ekki að fara í bað, segir maður kannski við krakkana. Þarft ekki að fara í bað. Og ef þetta pétja bað, þá var bara, hún sagði þarft.
Já.
Já, í staðan fyrir að segja, vilt ekki fara í bað.
Svo líka þetta, þú veist, nefna það, þá að segja pínu út úr að það er ekkit sem að þarf, þú veist, ég meina, það þurfa að taka til, það þurfa og eitthvað eigi að vera og eitthvað þarf að vera.
Já, en þetta er svo rosalega fast í menningunni og málin okkar.
Já, það er alltaf sagt skapar oft bara spennu.
Þú ætti nú að ringja hana ömmuðina.
Já, mitt.
Og leiðu að segja þetta, þá kemur mótrónu upp, bara langa rosalega að ringja ömmu, ég bara geta ekki að því að búið að skipa mér að gera það.
Já, en amma er alltaf full, ég nenni ekki að tala vera.
Já, það er annar vinkill á málinu.
Smádjók.
Nei, en hérna, já, þannig að þetta í sambandi við rútínur og þá skiptir náttúrulega aftur þetta með hlustunina, skiptir rúslu máli, hver er það sem er að búa til rútínunar? Er það þú sjálfur eða umhverfið þitt? Hefur þú eitthvað það að segja hvernig þær eru? Færðu val? Þetta var til dæmis, ég hugsa að hjallastefnan hefur einhvers þar í grunninn verið svolítið meðvituð PDA-ið og þegar það alltaf tveir valkostir og ég lærði það sem fóreldri hérna kalla að hérna til dæmis þetta með baðið að hérna ég sagði ekki sko viltu fara í bað heldur ég sagði hvort viltu fara í heitt bað eða kalt bað og þá var sagði ég ætla bara að fara í svona meðal ok en þú veist
já.
Ef ég hefði sagt hvort allar í bað eða ekki í bað þá hefði það verið valkostur að fara ekki í bað
Einmitt. Mjög sniðut
já þetta mjög sniðut og þetta allt þessar setningar sko þessar raddir sem eru bæði sko umhverfi búið að móta okkur með svona setningum alla ævi þú veist, þú þarft að gera þetta þú þarft að æfa þig á píanóið nú þarft að fara að gera þetta og svo verður þetta svona innri rödd og ef maður á þessum stað á rófunu ef maður svona PTA að þá þarf maður að taka þessar raddir úr sambandi og fara að láta það að segja nú máttu æfa þig á píanóið og, en það algjörlega þitt fyrir alls að val leið þú segir það í staðan fyrir þú þarft eða þú ættir að þá ertu búin að margfalda líkurnar á því að þetta gerist
Já, það veit
Ég allavega tek þann pól í hæðina að pétja sér til og hérna og alveg vel þess fyrir því að skoða og örglega sko ef maður hugsa svona þú veist erfið mál í skóla, erfið agamál erfið samskiptamál og svo fleira að það getur vel verið að mörg þeirra hafi byrjað á einhverju svona að það verður árekstur vegna þess að ég upplifi að þú sérst með eitthvað bóðvaldi við mér að það var tekið þér bóðvaldi við mér ég ekki sátt við það og það ekki notuð svona góð samningaleið til að semja hvernig við ætlum að hafa hlutina heldur annar að skipa fyrir og hinn og að hlýða
Já og einmitt og það ekki alltaf sérstaklega árangursveikt
Nei
Hvað sem BDA eða eitthvað annað?
Nei, og svo eins og með hérna áfram með þversagnir að það mjög oft sko það öðruvísi umræða venjur og hegðun einhverra heldur en óeinhverra til dæmis bann sem ekki einhvert og fær rússlega áhuga málu einhverju og fólk hefur vá, enn spennandi hann koma áhuga á þessu. Við þurfum að finna eitthvað klúpp eða eitthvað sem hann getur komist í svona umhverja sem fleiri hafa áhuga á þessu. Og kannski getur þetta bara orðið að bara starfið með tímanum.
Já, ég veit alveg hvað það fara með þessu.
Já, aftur á móti ef að einhverju einstaklingur fær ákaft áhuga mál, þá þessi, ó nei, nú er hann komið enn eina delluna. Það er að passa hann, hérna, sökkvun og gjálfun í þetta áhuga mál. Og ég ætla ekki að leiða honum að umgangast aðra sem að eru, þú veist, þá kemur þessi svona, þetta attitude að þetta sjúklegt áhuga mál.
Einmitt.
Og ef hann fær bara verið þessu áhuga mál endalaust, þá bara fyrir illa fyrir honum.
Já.
En alveg að sama skapi eins og hjá hinum að þá mögulega getur þú orðið bara starf með tímanum
og getur með þess að það er bara mjög gott starf
akkurat,
ah.
sem þú velur sjálfur og þróar og þroskar
hvað við höfum bannað Einstein að hafa þann á að sem að hann
já, hættu nú að vera alltaf að reikna hana farað að gera eitthvað almennilegt
getur óvart sanna afstæðaskenninguna
já, já En já, og aftur að svona öðruvísi túlkun á hegðun eftir hvort maður einhverfur eða ekki að það koma reglulega svona myndir, svona mím á samfélagsmiðlum það sem er verið að deila svona besti vinurinn er sá sem þú getur þagað með.
Já.
Það er svo gott að geta þagað með einhverjum bara setið svona hlið við hlið og bara verið. Ef að barn sýnir svona hegðun í skóla það vill bara leika við hliðin á einhverjum Já. Ekki endilega vera að leika við hann og ekki vera að tala við hann þá er ekki sagt, ú, hér eru upprennandi rosalega góður vinur
Nei
Þá kemur eitthvað svona, já, þetta bara kann ekki samskipti og þarf að læra að hætta að leika sér alltaf eitt við hliðin á hinum og verður að fara að taka þátt í leiknum með hinum og samskiptunum
Einmitt Svo er þetta sko túlkun á því bara hvað við gerum einhvern veginn, veist að ef einhver Vist, ef einhverju einstaklingur fer inn í herbyggju var það bara allan daginn þá því það gefið kom til síðan til að þunglindur
nei.
Og í flestu tilvikum einmitt alls ekki
getur það bara verið að hafa það bara mjög gott
já.
Einhvers staðar í sínum heimi
en ég hef alveg heyrt fólk tala um það sko
já.
Að fóldra heldur að það væri bara þunglind nú erum búin að tala ansi vítt rútínur
já
spurningum bara taka það saman hvað svona
Já, við náttúrulega komum aðeins inn á það í upphafi að, að við erum núna á svona ákveðnum tímamótum í almanakinu þar sem að að við svo leiti náttúrulega hausti þá eru rútinar að fara í gang aftur en það líka breyting og það líka svona ákveði uppnám sem fylgi því
Já, og það, það alls konar sem fylgi haustinu vetarfrí og svo það jólin og allt þetta sem kemur vetur svona.
Og breytingar, sko krakkar sem eru að færast á milli skólastiga, fólk sem eru að fara úr háskóla yfir á vinnumarka
Já.
Þannig að, að það svona pín spenna, stundum verið að breyta um kennara þú ert að fara inn á aðra deild eða eitthvað svo leis
Já. Og einmitt að það er að kynnast nýjum kennara og kennarinnar kynnast þér og það getur Já. Verið mjög erfitt
einhverjir hafa flutt burt og einhverjir hafa komið nýjir og svo veis og svo svona rúlla maður inn í vanan
ekki rétt
og þá svona róast hlutinir og annarkvort líður maður þá rosalega vel eða maður fæði pínunin innurlokuna kend
Já.
Eða bæði fyrir svolítið eftir hvort maður hefur sjálfur vald á rútinunni eða ekki
Emitt.
Hvort maður hefur eitthvað það að segja og færa að hafa einhverja skoðun á því
Já.
Og færa kannski að velja hvort maður ætla að fara í heitt bað eða kalt bað
Það kannski gott að nefna núna hérna að, að þið eitthvað sem eru til dæmis sem eru einhver sem þetta hlusta og eru inn á einhverju grúpu með fleiri endilega hefur treyst ykkur til að setja inn spurningar hvernig takist þá þetta og hvernig getur þið svona þannig að veist, finna leiði til þess að takast af rútínuna eða rútínuleysið í haust
Einmitt Það kannski annað umræðefni að, að fara svolítið í skipula, hvernig maður skipulegur sig og hvernig, hvaða aðferður eru góðar til að
Já, en það bara oft gott að ræða hlutina
Já, einmitt já, og svo erum við búin að fara í gegnum nokkra þversagnir Það nú bara daglegt brauð hjá einhverjum að
Já
Lífið ein alls að ganga í gegnum þversagnir
Ótrúlega gott að hafa birtu, en samt hún óþægileg.
Já, við erum til að kveikja, en samt ekki mikið.
Já, slökka sólinni.
Já, og svo langar maður að hitta fólk, en ég vil líka geta verið ein.
Já.
En þá er ágætt að hlusta bara á hlaðvarp.
Já, við erum alltaf að koma þar aftur.
Já.
Og slökka til að, hérna, að vera með ykkur í haust og í vetur.
Já.
Ef allt gengur upp.
Bjóðum nýja viðmælendur sem hafa áhuga og koma að ræða einhverju frá sínu sjórunhætni hjartalega velkomin.
Einmitt. Við erum alltaf til að heyra hugmyndir að efni en við erum svo sem komnar með tölverðar hugmyndir að efni þannig að
Það vantar úr sem ekki.
Það vantar ekki.
En það má alltaf bæta.
Það má alltaf bæta.
Og ég búin að ná þeirri niðurstöðu að nýja tækið sem starra en gamla tækið bara held ég bara betra. Það allavega skjár hérna sem ég sé núna til þeim hvað klukkan og...
Já, það sást nú eiginlega ekkert á skjáin.
Nei, sennilega var það sem var bilað.
Já.
En það mátti venjast í.
Já. Mitt.
Bjóðum nýja tæki velkomið.
Já.
Fóknu því að voru komnar aftur í rafrýmið. Og bara já, gott í bílið ekki. Takk fyrir að þessu sinni.
Takk fyrir okkur.
Þessu.